Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte dalšího hosta. Ve studiu už je Ladislav Špaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pedagog, milovník etikety. Můžu říct milovník etikety? Mně to tak přijde.
No samozřejmě, kdybych nemiloval, tak ji nemůžu popularizovat a nemůžu ji učit, protože etiketa se mi stala koníčkem, stala se mi prací, stala se mi osudem, takže kdo by ji nemiloval?
Úplně na úvod jednoduchá otázka. Jaký byl váš koronavirový rok? A ještě tak pomalinku doznívá. Co se změnilo?
Je to ztracený rok. Je to prostě rok, kdy jsem nemohl realizovat to, co mě baví nejvíc, to znamená přednášky, stát před lidmi. Úplně jsem odmítal takové ty, jak se tomu říká, online komunikace, kdy já mluvím do studeného monitoru a tam někde na druhé straně sedí údajně nějací lidé. A když nějaký lidi vidím, no tak to je nějaký chlápek v tričku, bez pochyby v trenírkách a na stole má hrnek s kafem. Ne, to není obecenstvo, které bych chtěl vidět a já nechci mluvit do studeného monitoru. Já chci se dívat lidem do očí, chci vidět jejich reakce, zpětnou vazbu, chci vidět jejich úsměvy a to mě stimuluje k nějakému výkonu. Takže odmítal jsem jakoukoliv komunikaci touto počítačovou formou, by teda počítač používám 24 hodin denně. No a připravil mě tedy covid o spoustu krásných zážitků, na které se vždycky těším. Sám jsem covid prodělal, středně těžký průběh, ono pokud člověk neskončí nakonec na plicním, tak si říká, no co, o co šlo. Bylo mi samozřejmě týden tak jako všelijak.
Mizerně
a teďka už jsem očkován, jsem prakticky odolný proti všem nástrahám covidu a už se mu můžu jenom smát.
A jak jste ten rok využil?
Psal jsem knihy. To je moje druhá, řekněme, záliba.
Některé máme tady.
Ano, výborně. Napsal jsem několik knih, některé byly vydány okamžitě, jako třeba tyhle ty dvě, Tereza a Business etiketa a komunikace. A připravil jsem další knihy, na kterých teďka pracuju. Dědečku, to je taková ta série knih pro děti. Začíná to prvním dílem pro děti od 3 let, potom od 5, od 6 a tak dál. No a teďka jsem napsal, tuším, pátý díl už, Dědečku vyprávěj o Česku, ten vyjde na podzim. No a připravuji Dědečku vyprávěj o Praze, což bude poslední díl, 6., protože principem té knihy je vyprávění laskavého a trpělivého dědečka se svou vnučkou Viktorkou. No a ta Viktorka od těch 3 let, kdy jsem vydal první díl, tak nám teda
vyrostla.
Už trošku povyrostla a já nechci, abychom šli s Viktorkou do tanečních nakonec, takže proto 6. dílem skončím. No a připravil jsem velikou, takovou řekněme, asi moje stěžejní dílo, velikou knihu Etiketa stolování. Na to se těším, až vyjde. Teďka pořád ještě dodělávám různé detaily, ale taková nějaká komplexní kniha o stolování, o dobrých mravech u stolu, taková ještě nevyšla. Jiří Gutjarkovský napsal takové útlé spisky, ale to není nic pro moderního čtenáře. Jiří Gutjarkovský je legenda, legendy patří do historie.
Se mnou je stále Ladislav Špaček a já jsem se na to chtěla původně zeptat později, ale už jste to nakousl. Kdo je ten Gutjarkovský? Stále o něm mluvíte a já přesně nevím, kdo to je.
Jiří Gutjarkovský byl pro první republiku popularizátor etikety, byl to středoškolský učitel, učil v Praze v Truhlářské ulici za Paládiem a byl kromě toho, že byl zapáleným autorem mnoha knih o etiketě, zejména pro mládež, kdy psal různé spisky, jak se má chovati republikánská mládež, tím se myslelo poté, co padlo Rakousko-Uherské císařství, tak už jsme teď moderní. Nicméně, když to čteme, tak dneska se tomu samozřejmě trošku blahoskloně usmíváme. Kromě toho ještě byl významným činovníkem v Mezinárodním olympijském výboru, byl předsedou Českého olympijského výboru, byl to velký přítel Pierre de Coubertina a byl velkým milovníkem Francie, byl to veliký frankofil, byl ve Francii prakticky pořád. No ale co je nejdůležitější, ještě na jeho životě v letech 1919 až 1921 byl prvním ceremoniářem prezidenta Masaryka. Tedy dneska bychom řekli moderním jazykem šéfem protokolu na Pražském hradě. On vlastně stanovil pravidla třeba pro nástupní audience velvyslanců, která se drží dodnes. On vlastně vypracoval stanovy řádu Bílého lva, našeho nejvyššího státního vyznamenání, který dostávají nejvýznamnější osobnosti. Například přesně před 25 lety ho dostala britská královna Alžběta.
A co se z toho v úzovkách učení dá použít a co už je takzvaně pasé?
Samozřejmě, že jiné je postavení ženy ve společnosti. Dříve žena byla výhradně doprovod muže. Žena se nemohla odvážit sama do restaurace nebo do společnosti. Jiné bylo postavení dětí. Děti tehdy mohly být vidět, ale nemohly být slyšet. Dnes děti mohou oslovit rodiče bez vyzvání.
A dokonce vyjadřovat svůj názor.
No, představte si. Tak to by si Gut Jarkovský obracel v hrobě, kdyby to zažil. Takže všechno bylo jinak. Jiný je dneska manažer než tehdejší velkouzenář. Změnily se prakticky všechny poměry ve společnosti. Žijeme daleko svobodněji, žijeme daleko ležérněji, uvolněněji. Nenosíme redingoty, fraky, smoking výjimečně, když už nenosíme morning jacket, tedy jakési historické úbory, které už dneska vidíme jenom ve starých filmech a nebo na starých rytinách.
Posloucháte hosta Lenky Vahalové. Dnešním hostem je Ladislav Špaček a já se naposledy tak trošičku vrátím ke koronakrizi a pak už půjdeme od toho. A zajímá mě jedna věc. Já jsem se totiž bavila nedávno, nebo vedla jsem rozhovor se stylistkou a ta říkala, že koronakrize výrazně ovlivnila oblékání a že teď často je vidět, že ženy jdou nakoupit prostě v teplácích, což se před koronakrizí tolik nedělo.
Bože, vážně.
Ano, opravdu, změnil se šatník. A taky, když se podíváte na statistiky, nebudeme zabíhat do podrobností, velký odběr tepláků, mikin, legín, bavlněných triček. A mě zajímá, jak to se tedy změnil styl oblékání a jestli se třeba změnilo naše chování v té době.
Změnilo samozřejmě, protože my jsme vlastně žili celý ten rok v naprosté izolaci. My jsme žili bez přítomnosti ostatních lidí a pokud jsme je potkali, tak jsme si drželi na distanc a měli jsme přísná hygienická pravidla, jak se svým okolím zacházet. Každého jsme podezřívali, že má covid a i ten, kdo ho neměl, tak byl podle nás asymptomatický covidák. Prostě nikomu jsme nevěřili. No a když jsme takhle lenivěli doma, no tak to byl veliký pokles úrovně etikety. My už jsme se přestali líčit, pánové se přestali holit, ženy přestali používat rtěnku a chodili, jak říkáte, v těch teplákách a legínách a mikině a to se jim stalo vlastně úborem na několik měsíců. Tak tomu musí být ale definitivně konec. Střih. A od zítřka dáme si všichni závazek, vyhazujeme všechny tepláky. Mimochodem, já jsem tepláky neměl nikdy v životě na sobě. Možná, když jsem byl malý chlapec, co se nevybavuju. A jak říkal Karl Lagerfeld, oblékneš-li si tepláky, dáváš najevo, že máš se životem nějaký problém. Ano, měli jsme problém covidový, ale teď končíme a začínáme žít. Víte, když si něco uděláte, zraníte se, zlomíte si nohu, tak nebudete chodit běhat každé ráno jako obvykle, přirozeně. Ale jakmile se vám ten hlas zahojí, tak co? No budete chodit běhat dál, jasně. Takže my se vraťme zpátky. Ten rok musíme odepsat, je to škoda, je to ztráta. Někteří přišli o práci, někteří přišli o své blízké, byl to opravdu horor, ale začínáme novou etapu a tu si musíme užívat. Budeme se znovu líbat na přivítanou, budeme se objímat, budeme si podávat ruce, budeme chodit do restaurací a nechat se obsluhovat, nebudeme jíst igelitových vaniček z okýnka, ne. Vraťme se zpátky ke kultuře člověka homo sapiens.
Mimochodem, jak jste vnímal to, že zvlášť v tom březnu 2020 najednou byl útrum s podáváním rukou a já jsem s tím trošku měla problém a nechtěla jsem dělat takové ty lokty. Jak jste to řešil?
Já jsem ruku podával, že jo. Tak byli lidé, kteří je přijali s radostí, někteří s rozpaky, někteří váhali, tak jsem je prostě nechal, abych je zbytečně nedeprimoval, protože ten homohygienikus ve mnohých lidech zvítězil. Jo, tak jsou lidi, kteří jsou hypochondři, nebo jsou třeba jim tomu nemocní, že jo, takže to musíme respektovat, nic proti tomu. Ale v běžné lidské populaci to normální není. Víte, tato pravidla se vytvářela přece celá staletí. A to, že přišel nějaký covid, víte, co ještě může v budoucnu přijít? Takových nejrůznějších nástrah osudu nás ještě může překvapit spousta. A to budeme po každé takhle jako se vracet zpátky jaksi do prvobytně pospolné společnosti, že nebudeme vědět, co to je podání ruky anebo líbání na přivítanou. Ne, musíme si zachovat to teplo lidského setkávání, té lidské komunikace, to, že se prostě vzájemně budeme sice respektovat, ale budeme k sobě co nejblíž. Takže rychle pryč od covidu.
A mimochodem, když jste zmínil ty tepláky, tak by mě zajímalo, protože už jsem to z vašich úst slyšela několikrát, že tepláky teda ve vašem případě. A když jdete sekat trávu? Jestli jdete sekat trávu třeba, tak co si dáte na sebe?
Já si mám no tak mám takový džíny. Mám džíny, ve kterých na chalupě jsem štípal dřevo, ale tepláky fakt ne. To já prostě ani nevím, co to je vlastně za druh úboru a kam to zařadit, jaksi žánrově nebo společensky. Mimochodem, trávu jsem sekal jednou, koupil jsem si sekačku takovou, co se strčí ta šňůra, ten drát se strčí do zásuvky.
Elektrická sekačka.
Elektrická sekačka, to je ten správný výraz, já se v tom moc nevyznám. Během 3 minut jsem ten drát přesekl, takže jsem to tak přežil a pak už jsem požádal souseda, jestli by to byl ochoten za úplatu dělat místo mě, abych nepřišel o život kvůli trávě, že uznáte, že jsou významnější hodnoty.
Rozumím. Je ještě nějaký jiný kousek, který ve vašem šatníku není?
No, přiznám se, že šortky mám. Šortky, víte, co to jsou, takové ty trenýrky s delším rukávem, znáte to z těch amerických filmů z farmářského prostředí, ze kterých koukají ty odpudivě chlupaté nohy, tak ty mám proto, abych v létě na Krétě v podvečer po pláži se svojí vnučkou prošel v šortkách. Tam sice se rozlížím, jestli to nikdo moc nevidí, ale rozhodně bych si je nikdy neoblékl ve městě. Koukat na něčí chlupaté nohy, možná to třeba některým ženám připadá sexy, to si nejsem jistý. Co říkáte vy? No, nevím. Podle toho, jak o který jde. Víte, jenom 0,5% mužů má pěkné nohy. Problém je v tom, že ten zbytek si myslí, že patří do toho 0,5%. Aspoň to mi říkají ženy. Takže šortky se opravdu hodí výhradně na grilování na chalupě, na zahradě, nebo na procházku pustým lesem. To zase bacha na klíšťata, že? Nebo na Krétu, když se jdeme projít po pláži. Ale není to úbor, ve kterém bychom mohli vyrazit ve velkém městě. Stejně jako když vidím v tom parném létě, jak ten člověk nastupuje do tramvaje a předtím si sundá tričko, protože v té tramvaji bude ještě větší horko než venku. Tak si sundá to trička a v tom s tím upoceným tělem, zejména muži, kteří mají obzvláště velká břicha, tak se neustýchají vystavovat na odiv, nastoupí do té tramvaje. Tak tady vidím nedostatek empatie, nedostatek ohleduplnosti, nedostatek taktu. A když se mě ptáte, co zůstalo z toho Jiřího Gutierkovského, tak ta pravidla, ta nejsou tak důležitá. Jo? Ta pravidla si přečteme v nějaké knize renomovaného autora. Ale ta ohleduplnost, ta empatie, ten takt, to je to, co musíme mít všichni jaksi vrozeno, s čím vycházíme z rodinné výchovy. Jiří Gutierkovský, když jsme ho připomínali, tak říkával, slušnost je člověku vrozená. Tomu dalšímu se musíme učit. To znamená, že vlastně ta slušnost, to je to, s čím vycházíme z rodinné výchovy.
Tak zdvořilosti?
Zdvořilost, výborně. Ano, ano. Promiňte, neuvědomil jsem si to hned. Takže to je to, co by mělo být dáno úplně každému člověku bez ohledu na vzdělání, bez ohledu na to, jestli studoval tlusté knihy renomovaného autora.
Já mám pocit, že ne každému je to dáno.
No, máte pravdu, ale víte, ta genetika zrovna v tomhletom ohledu nehraje takovou roli, hraje naprosto mizivou roli, daleko větší roli hraje rodinné prostředí a nápodoba. Protože nejsilnějším výchovným nástrojem je právě nápodoba. A ty děti přichází do života s tím, co odezírali v raném dětství a v mládí odezírali ve své rodině. Takže jestli tatínek usedá ke stolu v trenírkách a pije pivo z láhve, z jeho syna nevyroste uhlazený diplomat. Protože je zvyklý na tohleto jako na normu. A proto si rodiče musí každou vteřinu uvědomovat, že své děti vychovávají. Ne tehdy, když jim něco vysvětlují, ale tím, jak usedají ke stolu, tím, jak drží příbor. tím, jak používají ubrousek, tím, jak se k sobě chovají, jestli tatínek umí poděkovat mamince za večeři, pohladit i po ruce, jestli maminka dá tatínkovi pusu, když se vrací z práce, protože my nevychováváme jenom naše holčičky a chlapečky, vychováváme budoucí tatínky a maminky. A to oni si přináší potom do těch rodin.
Se mnou je stále Ladislav Špaček a teď už konečně vaše novinka. Respektive ta knížka není úplně nová. Tereza, máme ji tady před sebou. A ona vyšla už v roce 2014 a teď znovu 2021, ale před rozhovorem jste říkal, že to není úplně podobné. Tak v čem se liší?
Tak především Tereza je takový příběh první lásky pro děvčata, řekněme 13-14 letá. To proto ta kniha vznikla především z potřeby udržet děvčata u čtení. Víte, děti čtou, když se naučí číst, a potom, když rodiče a škola dobře vede, tak čtou. Čtou ovšem tak jako do puberty, potom kluci přestávají číst úplně a děvčata taky zjišťují, že je spousta zábavnějších věcí, kterým by se mohli věnovat, a tak jako tu četbu odsunují stranou. A právě proto vznikla kniha pro teenagerky o první lásce, to je něco pro ně zajímavého, atraktivního, která vychází z toho, jak komunikují děvčata v tom věku. To znamená, četují prostřednictvím mobilu anebo počítačů, notebooku, a teď prožívají nejrůznější svoje dobrodružství té doby, objevují vlastně ten svět kolem sebe, už jako tak na hranici dospělých. A tahle ta kniha musela samozřejmě prodělat ten vývoj, protože v roce 2014 nebyly ještě všechny ty vynálezy jako WhatsApp. A proto musela vzniknout nová verze. Nová verze, do které se zapojily i všechny tyhle ty sociální sítě a všechny ty nástroje, instrumenty vzájemné komunikace mezi těmi mladými, mezi puberťáky v uvozovkách.
A zároveň tam naznačujete, jak se asi správně chovat.
Výborně. Jenomže ten příběh první lásky, ten dominuje. Ty děvčata čtou ten příběh a vůbec si neuvědomují, že v podtextu neustále na každé straně se naučí několik pravidel etikety. Protože oni jdou třeba na první rande. A teďka Tereza přemýšlí, co si obleče. A vyprávíme si o tom oblečení. Medituje nad tím, baví se o tom s těmi svými kámoškami. Potom, jak to je v tom kině. On ji pozve na džus, kdo ho zaplatí, kdo zaplatí ten lístek. To ta děvčata řeší i v praxi. Potom jdou z kina, kdo ji doprovodí a po které straně kráčí žena. No po pravici, to je ta důstojnější strana. Potom samozřejmě holky jdou na diskotéku. No a tam se jim stane to, co se může stát, a já chci, aby byli připraveni na všechny ty nástrahy, které jim život může připravit. Například třeba jim někdo hodí Ečko do pití. A v tu ránu je neštěstí hotovo. Potom tam jsou různé společenské události, kamarád se žení, takže svatba, jak se oblékáme, jak se tam chováme, co se svatebními dary, potom letíme na dovolenou, jak se chováme v letadle, jak se chováme v hotelu, jak se chováme k rodičům, jak to řešíme, když vlastně přišli jsme pozdě, protože jsme byli s chlapcem na rande a rodiče se zlobí, cože, kde jsi byla? To všechno vychází z reálného života těch děvčat a učí je najít nebo hledat a nacházet řešení těch těžkých situací, do kterých je najednou život vypouští.
A správně komunikovat.
Výborně. A správně komunikovat, mít trpělivost se svými rodiči, kteří vůbec nemají pochopení pro naše potřeby, ale my přece víme, že nás milují a chtějí pro nás to nejlepší. A to všechno Tereza postupně objevuje.
Další kniha, Business etiketa a komunikace. Proč je tak důležité znát tu správnou etiketu v biznisu?
Protože většina firem už pochopila, že víte, nabídka na trhu je nekonečná. Když si vygooglujete hodinky, sklenici nebo auto, tak na vás vypadne 10 000 produktů. Proč by si ten klient měl vybrat právě můj? Proč by si měl vybrat třeba právě ten produkt, který vyrábím já, a ne, který vyrábí ještě 15 dalších? No to proto, protože já mám něco navíc. Já, když si s tím klientem sejdu, tak já budu příjemný společník. Já budu dobře oblečený s ohledem na situaci, na prostředí, kde jsme se sešli. Já budu umět podat ruku, já budu umět navázat konverzaci. Já budu vytvářet takovou atmosféru, že ten člověk bude mít chuť se se mnou setkat ještě příště. A potom jsou všechny ostatní nabídky zbytečné, protože si vybere mě, neboť všechny ty
nabídky. Má to tak velký vliv?
Bez pochyby. Všechny ty nabídky na trhu jsou úplně stejné. Úplně stejné. Cokoliv si vygooglujete, tak na vás vypadnou 10 000 úplně stejných produktů. Které auto střední třídy je nejlepší? No žádné není nejlepší, ale nějaké si vyberete. Možná proto, protože když si ho budete prohlídnout, tak ten člověk s vámi bude zacházet tak, že si řeknete, no tak sem bych rád teda se vracel.
No a co když všichni biznismeni budou ovládat základní principy etikety?
Tak tomu snad nevěříte sama. Kéž by tomu tak bylo. To by byl ráj na světě. Kéž by opravdu. Ne, budou to jenom ti nejlepší a ti budou nejúspěšnější. Etiketa už se dneska stala zdrojem úspěchu. Stala se klíčem k tomu, jak získat klienta. Klient mě chce získat jako, nebo pardon, dodavatel služby mě chce získat jako klienta. Scházíme se v nějaké kavárně a já si okamžitě všímám, jak je ten člověk oblečený, jestli umí podat ruku, jestli umí navázat konverzaci, jestli umí stolovat.
Nenuceně ideálně.
Ano, ale samozřejmě v souladu s jistými pravidly, ano. A když to bude příjemný společník, tak fajn, tak budu mít chuť se s ním setkat ještě příště. A pak už může startovat biznis. Když to bude burán, který nebude umět ani promluvit, který tam bude sedět, bude mizerně oblečený a bude se chovat tak, že si řeknu, tak tohle to já nemám zapotřebí. No a dodavatelů této služby najdu na internetu 20.
No a když jedete přednášet nebo školit do těch firem, tak na jaké problémy nejčastěji narážíte? Kde dělají chybu?
Zaprvé oblečení. Víte, dneska spousta mužů se domnívá, že hlavním kritériem pro výběr oblečení je jejich pohodlí. Tak to nikdy v životě takhle nebylo. Takhle to nebylo nikdy v dějinách. Víte, naši dědečkové se převlékali několikrát denně. Jinak se oblékali do práce, jinak se oblékali na promenádu s babičkou, jinak se oblékali do divadla, jinak se oblékali na návštěvu, jinak do restaurace. Dneska ti chlapi si na sebe vezmou tu mikinu, nějaký džíny, v létě v horším případě ty šortky, ze kterých koukají ty odpudivě chlupaté nohy, a v tom absolvují celý den. V tom jdou do práce, někteří v tom jdou na rande, do restaurace a jsou i tací, kteří v tom půjdou do toho divadla.
Na druhou stranu, některé firmy už mají jasně daný dress code, tudíž takhle nemůže přijít do práce.
Ano, ale záleží na tom, jaká ta firma má zákazníky. Jestliže má zákazníky, kteří jsou free, anebo to jsou, řekněme, lidé, kteří pracují na horských samotách, no tak tam samozřejmě nemůžete přijít v obleku s utaženou kravatou. Ale jestliže budu mít kultivovaného, zazobaného klienta, který se bude zakládat na tom, že ten člověk, který za ním přijede, no tak bude hezky oblečený, protože já si ho platím. Proč mají ti kluci v televizi, ten Jakub Železný a tyhle kluci, proč tam mají ty obleky s těma kravatama? No protože i ten chlap, který leží na tom kanapi s tím lahváčem, tak chce, aby ty holky byly pěkně oblečený a ty kluci tu kravatu měli, protože on si to platí v koncesionářských poplacích anebo u komerčních televize si to platí v té části, kterou vynakládá za reklamu. To znamená, že my musíme vždycky brát ohled na ty klienty. Ty chceme získat, ne jak se cítím já. Mimochodem, já vůbec nechápu, jak někteří lidé mohou chodit do práce takzvaně odpočívat, to znamená relaxovat, být oblečení tak, jako abych se neunavil.
Cítil pohodlně.
No, abych se cítil pohodlně. No tak pohodlně se budeme cítit na Krétě, v létě, až půjdeme na procházku po pláži, to jo. Ale do práce chodíme pracovat a etiketa vždycky znamenala určité sebeodříkání, určitou sebekázeň.
Jsme ve finále, mimochodem, kolik máte doma obleků? Můžu se zeptat?
23.
Na každou příležitost.
Košil mám samozřejmě mnohonásobně víc, protože těch točím za ten týden. Já třeba už teďka od září mě začíná sezóna a já mám v září, třeba dejme tomu, nebo v říjnu. Už teď mám kalendář úplně plný. Každý týden 7 přednášek po celé republice. Tak to si představte, jak to oblečení, jak to jede.
Napadá mě ještě jedna taková trošku záludná věc, ale jak se to společenské chování neustále vyvíjí od té první republiky a vlastně v mnoha rozhovorech jste říkal, že už se vyvíjí od toho 17. 18. století. A mě napadá, jak to společenské chování, kdy je to často vztah mezi mužem a ženou, jak to ovlivňuje emancipace?
No tak ženy tím, že jsou společensky významnější, tak si vlastně určují, jakým způsobem s nimi má být zacházeno. Já věřím, že každá normální žena je v duchu ráda, když jí muž pomůže do kabátu, otevře jí dveře, pustí do dveří, prostě a chová se k ní galantně. To prostě normální ženy to asi tak jako odjakživa mají.
A když to ten muž neudělá, má si o to říct?
No jistě, že, protože říkali jsme si, že ta rodinná výchova někdy není tak dokonalá a my vychováváme tatínky a maminky a někdy toho tatínka vychováváme špatně, protože nemá dobrý vzor v rodině. Není tam ten tatínek nebo dědeček, který se hezky obléká a k mamince se chová pozorně. No a potom takového chlapa, když vyfasujete, no tak to je problém. To bude otec vašich dětí? Takhle bude vychovávat vaše děti? Ne, musíte se pustit do, řekněme, jakési převýchovy, velmi jemné a taktní, to ten muž nesmí poznat, že ho přivychováváte, takže žádné scény, musí to být nenápadné. A toho muže postupně musíte kultivovat tak, aby si osvojil to, co třeba jeho rodiče možná zanedbali.
Tak teď mluvíte o prohřešcích vůči ženě a teď naopak, co třeba my ženy občas děláme špatně?
No to, že nevyužíváte toho, co vám muži nabízejí a to, že někdy nenecháte muže, aby tu svoji galantnost řádně projevili.
A děje se to i vám?
No samozřejmě, kolikrát jako vidím, že ta žena například usedne rychleji a nepočká, až já jí tu židli přisunu. Žena neusedá sama. Žena dá najevo, že hodlá usednout. Žena nevstává sama, žena dá najevo, že hodlá vstát a je na muži, aby se o to postaral. Ale jsou ženy, které vyskočí od stolu a ten muž, pozdě, no, je zklamán, je frustrován. Proč? Proč ta žena si neužívá trošku té péče, té galantnosti, která se mimochodem v Evropě pěstuje od Versailles, od Ludvíka 14. A navzdory tomu, že žijeme velice moderně a navzdory tomu, že ženy lítají do kosmu, jsou velitelkami raketoplánů a pilotují nadzvukové stíhačky a jsou ředitelkami nadnárodních firem, dělají všechno práci za muže. Dneska už prakticky mužům zůstala jenom asi dva obory. Dámská móda a vaření. Všechno ostatní už jim ženy vzali. No tak budiš, samozřejmě, my jsme rádi, což o to. Ale tu galantnost, to je něco jiného. To nevykořenujme, to si nechme. Je to přece půvabné, je to milé a jak říkám, každá normální žena to má ráda a potěší to.
A na závěr prozraďte, co vás, už jste to trošku naznačil, už tuším, ale co vás čeká tento rok? Jak to bude vypadat?
Jakmile se otevřou možnosti pro přednášky, to znamená, že opět před sebou budu moci vidět plné divadlo, tak vyrážím do terénu, mám už plný kalendář až do konce roku. Na podzim mě vyjdou další knihy, těším se na ně. Pochopitelně mám ještě radost ze své vnučky, pro kterou píšu knihy pro děti. Já to vyprávím té vnučce, ale je to vlastně univerzální návod pro rodiče, jak zacházet se svými dětmi. No a čeká mě spousta radostných věcí. Ten koronavirový rok, ten musí rychle odplynout. Zapomeňme na něj a začněme žít naplno.
Mým dnešním hostem byl Ladislav Špaček. Moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.